Postaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a do sústredenia. Otvorme sa. Otvorme najskrytejšiu túžbu vnútra, Božiemu životu, ktorý je tu. Aby do nás prenikal, aby nás rozhrožal ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty. Lebo len u teba je pramen života a iba v tvojom svetle vidíme svetlo.
Oh. Čítanie zo Svätého písma, Ezechiel, kapitola 47, verše 1 až 9. Potom ma zaviedol späť ku chrámovému vchodu a tu, hľa, voda vyvierala na východ spod prahu chrámu, lebo priečelie chrámu bolo obrátené na východ. Voda vytekala spod pravej strany chrámu, južne od oltára. Potom ma vyviedol cez severnú bránu von a obratil ma smerom k vonkajšej bráne, obrátenej na východ. Voda vyvierala z južnej strany. Keď muž vyšiel na východ s meracou šnúrou v ruke, nameral 1000 lachťov a previedol ma po vode. Vody bolo po členky. Potom nameral 1000 lachťov a previedol ma cez vodu. Vody bolo po kolená. A zas nameral 1000 lachťov a previedol ma. Vody bolo po pás. A potom zas nameral 1000 lachťov. Bol to potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká. Voda, cez ktorú sa muselo plávať, potok, ktorý nemožno prebrodiť. Opýtal sa ma, videl si človeče? Potom ma viedol späť pozdĺž brehu rieky. Keď som sa vrátil, na brehu rieky bolo veľmi mnoho stromov, a to na obidvoch stranách. Povedal mi, táto voda tečie do východnej oblasti a steká k Arábe. Keď sa vleje do mora so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť. Potom bude mnoho rýb, lebo kamkoľvek sa tieto vody dostanú, iné vody sa uzdravia a bude žiť všetko, k čomu rieka príde.
Povstaňte k modlitbe. Drahý náš prítomný, neviditeľný Bože, rieka naša. Daj, aby sme videli. Aby sme videli hlboko v sebe i medzi sebou ten chrám, v ktorom všetko pramení. Aby sme púšť svojho vnútra otvorili tej vode, ktorá rastie. Aby nás zaplavila ako voda, ktorú už nemožno prebrodiť. Aby sa vliala do našich pokazených, ohraničených vôd. A vody nášho srdca sa uzdravili. Aby sme sa stávali z Tvojej sily kvitnúcou, rodiacou záhradou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa hore ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a v sústredení. Vy zás hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
čítaní budeme pokračovať v liste Rimanom, kapitola 8, verše 5 až 9. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď ani sa nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. To vy nie ste v tele, ale v duchu, ak vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. A ešte z Evanjelia Jána, kapitola 4, verše 5 až 24. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho, a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, Páne, ani vedro nemáš, a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si až da väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala, Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža. Lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježiš jej odpovedal, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú sa klaniať Otcovi v duchu a v pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaniajú, musia sa klaniať v duchu a v pravde.
Vítajte ešte raz. Začnem príbehom. Príbehom, ktorý dnes počujem dosť často, bude taký zovšeobecnený. Predstavte si mladého muža. Zamiluje sa, bojuje o priazeň svojej milovanej, získajú, chodia spolu, je to krásne. Potom je krásna svadba. Čas plinie, čo ochutnal zo studničky lásky, mu postupne zovšednie. Možno sa im narodia deti medzi časom. Jeho milovaná je vyčerpaná malými deťmi. Už nie je ani nová, ani čarovná, ani prekvapivá. Čo urobí jeho smedné srdce? Nuž, nevie inak, zamiluje sa do inej. Občas to dopadne tak, že mladý muž sa spamätá a rozhodne sa zostať verný sľubom prvej lásky. Hľadá hlbšie zdroje života, vzťahov, lásky a jednoty. Manželstvo je obnovené a prehlbené. Veľmi často to však dopadne opačne. Ide a pije z novej studničky. Manželstvo končí, deti zrodené z prvej lásky zostávajú bez otca. Netreba možno dodávať, že príbeh môže mať aj opačné obsadenia. Ten, kto odchádza, je smedný, hľadá novú studničku a napokon odíde do nového vzťahu, nie je muž, ale žena. Alebo obidvaja naraz, aj to býva. No, prečo rozprávam ten príbeh? A ako ten príbeh súvisí s tými textami, ktoré sme čítali? No, samozrejme, mohli by sme sa na ten príbeh pozrieť z rôznych pohľadov, ale pozrime sa naň z tohto. Je to v istom zmysle príbeh o dvoch odlišných princípoch, z ktorých človek môže žiť svoj život. Podľa Pavla, ako sme počuli v tom texte, človek môže žiť svoj život podľa tela, môže svoj život žiť podľa ducha. Skúsme teda úplne na začiatok urobiť základné rozlíšenie. Keď poviem, že niekto žije podľa tela a že niekto žije podľa ducha, čo si predstavíte? Myslím si, že tu hneď na začiatku treba rozptýliť isté základné nedorozumenie. Myslím si, že často, keď povieme telo, tak si jednoducho predstavíme našu telesnosť. Oči, uši, nos, jednoducho zmyslové vnímanie. Predstavíme si svoje končatiny, ruky, nohy. Teda všetko, čím denne konáme svoj reálny život. Potom nám z toho vychádza, že žiť podľa tela znamená žiť skutočný, konkrétny, reálny život. Ako sa hovorí, byť oboma nohami na zemi. Keď povieme duch, čo si predstavíme? Myslím si, že väčšinou si predstavíme mentálne stavy v nás. Sny, obrazy, predstavy, myšlienky, ideály. A tak nám z toho vychádza, že žiť podľa ducha zrejme znamená žiť v predstavách a ideáloch. V mene tých ideálov potláčať realitu a popierať telo. Ako sa hovorí, žiť v oblakoch. Nuž, tak to nie je. Rozdiel medzi životom v tele a životom v duchu nie je rozdielom medzi skutočným a virtuálnym. Či medzi konkrétnym a mysleným životom. V čom je teda rozdiel? Myslím si, že telo a duch v Pavlovej teológii popisuje rozdiel medzi dvoma princípami života. Telo samozrejme znamená život. Telo ako bios. Je život prejavený v konkrétnej forme. Ten pes, ten strom, ten konkrétny človek. Teda telo je život konkrétne prejavený. Daný vo svojom vymedzení, vo svojich možnostiach. Daný v počiatku a v konci. Je to život relatívny, vznikajúci a zanikajúci život. Je to život vymedzený, úplne určený mechanickými pohybmi telesných procesov. Dokonca aj svoje mentálne stavy hľadáme vo svojich biochemických procesoch. Život v tele by sme možno mohli obrazne pripodobniť k mláke. Mláke, vody života sú oddelené od prameňa, vymedzené brehmi. Alebo by sme ho mohli pripodobniť rúži vo váze. Vo váze je odrezaná, oddelená od rúžového kra, od koreňov, z ktorých vyrastá. Čiže telo je život prejavený v konkrétnej forme. Čo je potom duch, ruach? V žiadnom prípade duch, ruach v biblickom jazyku neznamená iba mentálne stavy alebo myšlienky. Aj duch znamená život. Veľmi často dokonca v Biblii sa k duchu dáva prívlastok oživujúci duch. Nie je to teda iba forma života, ale život sám. Neprejavuje sa iba v myšlienkach, ale v celom byti. A zahŕňa v sebe všetko, i naše telo. Duch je teda prameň života, princíp života, život za všetkými životami. Duch, môžeme povedať, je to slovo, o ktorom píše evangelista vo svojom prológu. To slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha, to slovo, ktoré je Boh. Ním všetko povstalo a ním všetko trvá. Mohli by sme povedať, že telo je riečisko, ktorým tečieme. Duch je prameň, z ktorého vyvierame. Žiť v duchu neznamená popierať riečisko tela. Žiť v duchu znamená vrátiť riečisko k prameňu. Izolovaný život teda je, teda ten izolovaný život tela vraciame do prameňa v duchu. Voda života, ak je uzavretá v sebe a žije iba v podmienkach tela, sa podobá na mláku. Spočiatku je čistá, no časom sa zakaľuje a kází. Keď je voda tela navrátená k prameňu ducha, prečisťuje sa, oživuje, ozdravuje. Tak ako to krásne vykreslil Ezechiel v tom svojom videní o chráme, z ktorého vyviera prameň. Ten tečie von z chrámu, do pustatiny a dostáva sa k chorým vodám, stojacím vodám, aby ich uzdravil. No, vráťme sa k Pavlovi. Keď hovorí teda o tom živote v tele a živote v duchu, v podstate sa snaží oproti sebe postaviť a porovnať dva odlišné procesy, v ktorých sa uskutočňuje ľudský osud. Hovorí o zmýšľaní buď podľa tela, alebo podľa ducha. V živote sme vždy vedení smerom nášho zmýšľania. Zmýšľanie totiž vždy niekam vedie. Zmýšľanie nie je iba jediná myšlienka, ale je to proces myslenia, ktorý nás určuje. Zmýšľanie vždy vedie. Vedie od predpokladom k záverom, predpokladov k záverom, od východisiek k cieľom, od postojov k uskutočneniu. Pavel hovorí o zmýšľaní podľa. Slovko podľa označuje predpoklady. Na tajomstvo života sa vždy dívame optikou nejakých predpokladov. Vždy máme nejaké okuliare, vzor. Myslíme vždy podľa vzoru, ktorý sme prijali ako kľúč k realite. Myslieť podľa tela znamená zmyslieť podľa vzoru telo. Myslieť podľa vzoru telo znamená, že telo chápeme ako základný, jediný kľúč k realite. Každý jav je možné zhodnotiť a pochopiť ako materiálny proces a prejav tela. Mysel podľa ducha je myslenie podľa vzoru duch. Nie je telo vytvára nejaké virtuálne stavy ducha, ale z tejto perspektívy večný tvorivý duch vytvára materiálne, konkrétne formy života. Výstižne tieto dve odlišné princípy myslenia a bytia pomenoval Carl Gustav Jung. Napísal: hypotéza ducha nie je o nič viac fantazína, než hypotéza hmoty. Veď v skutočnosti nemáme ani potuchy o tom, ako môže psychické vznikať z fyzického, a psychické napriek tomu existuje. A tak môžeme rovnako dobre raz predpokladať opak, že totiž psychické vzniká z duchovného princípu, ktorý je podobne neprístupný ako hmota. Taká psychológia by samozrejme nebola moderná, keďže moderným je jej opak. Chtiac, nechtiac sa budeme musieť vrátiť k tomu, čo o duši učili naši predkovia, pretože práve oni tento predpoklad zastávali. Pavel teda pred nás kladie proces a hovorí, že zmýšľanie tela a ducha nás napokon stavia pred dve odlišné horizonty. Podľa Pavla horizontom zmýšľania podľa tela je smrť. Horizontom zmýšľania podľa ducha je život a pokoj. Ako nás zmýšľanie tela, alebo podľa tela, vedie k smrti? No myslím si, že sa to prejavuje minimálne dvoma spôsobmi. Za prvé, zmýšľanie tela pred nás stavia smrť ako posledný definitívny horizont. Ortiel, ku ktorému smeruje všetko naše životné snaženie. A za druhé, stavia pred nás iba materiálne a relatívne pominuteľné ciele le i vo vnútri nášho života. Pozrime sa teda na smrť ako na ten posledný horizont. Zmýšľanie tela za základ všetkej reality považuje hmotu, matériu. Dalo by sa povedať, že Bohom tela, jeho jediným absolútnom, je matéria, hmota a konkrétne merateľné energie. Univerzum myslenia podľa tela je v istom zmysle absurdné univerzum. Kráľovstvo, v ktorom najnižšie vládne nad najvyšším. Slepá hmota vládne nad vedomím, schopným poznávať pravdu a rozlišovať dobro od zla. Bezcitná energia vládne nad srdcom človeka, ktoré je schopné lásky aj nenávisti, ktoré je schopné slobodných rozhodnutí. Onen mladík by možno nemal svojej milej hovoriť milujem ťa, možno by mal povedať, práve sa vo mne odohráva mimoriadne príjemný proces biochemických reakcií. Aký proces sa vo mne bude odohrávať zajtra, neviem. V takom univerze jediným absolútnom je smrť. Bohom je temnota ničoty. Iba tá jediná trvá od večnosti do večnosti. Život je vždycky prechodný jav. Na jej čiernej hladine sa nafúkujú dočasné bubliny, prejavy života ako bubliny, ktoré sa nafúknú a prásknú. Život podľa tela vedie človeka do trvalého rozporu. Rozporu medzi vedomím, v ktorom som si vedomý, ja som na jednej strane, a vedomím smrti na druhej strane. Môže nás to viesť až k úplnému popieraniu vedomia. Na jednej diskuzii s priateľom filozofom Egonom Gálom som mu tak v tom rozhovore, keď sme sa rozprávali o vedomí, lebo to je jeho veľká téma, tak som mu zacitoval výrok takého významného neurochirurga Penfielda, ktorý urobil pred časom rozsiahly výskum vedomia s cieľom nájsť centrum, teda rozsiahli výskum mozgu s cieľom nájsť centrum vedomia, nakoniec skončí svoju knihu takto. Zdá sa mi isté, že nikdy nebude možné vysvetliť myseľ na báze neurónových pohybov vo vnútri mozgu. Je o mnoho priateľnejšie vidieť v mysli oddelenú podstatu. Ako mnoho iných vedcov som sa snažil dokázať, že mozog je to isté, čo myseľ. Aké je to vzrušujúce, keď napokon objavíte, že i vedci môžu úplne legitímne veriť v existenciu ducha. No, povedal som mu to a tento výskum bol urobený pred desiatkami rokov a ja som sa tým ďalej nejako nezaoberal, tak som sa ho spýtal, že ako to je dnes, keď sa tým on zaoberá, že či sa to niekde posunulo, či sa to zmenilo, možno, že už našli nejaké centrum vedomia v mozgu. Egon mi povedal, že no nie, nenašli a že je to zrejme definitívne, z čoho vyplýva, že vedomie neexistuje. Zmýšľanie tela nie je len zmýšľanie podľa tela, ale i zmýšľaním iba pre telo. Všetok intelekt a tvorivosť sa vzťahuje na materiálne ciele, ktoré sú smrteľné, prechodné a pominuteľné. Jediné témy, ktoré telo predklada nášmu intelektu, pochádzajú z našich impulzov, z pudov sebazáchovy či sexuálneho pudu, pudu pospolitosti. A to nás vedie a viaže nás to iba k relatívnym objektom túžby. Z toho hľadiska možno nie je divu, že láska mladého muža zaniká tak rýchlo, ako vzniká. Celý život, môžeš tam dať obrázok, je len honom za praskajúcimi bublinami chvíľkového potešenia. Zmýšľanie podľa ducha je opačné. Princípom reality tu nie je hmota, ale duch. Nie hmota vládne nad duchom, ale duch vládne nad hmotou. Láska, poznanie a spravodlivosť nie sú len ilúzívne dôsledky slepého prúdenia hmoty, ale sú reálnymi prejavmi ducha, z ktorého všetko povstalo a trvá. Smrť nie je večná a absolútna. Z toho pohľadu je to skôr naopak. Smrť je prechodná a život je večný. No, postupme k príbehu Samaritánky. Skúsme si pohľad na tieto dva perspektívy života priblížiť cez obraz stretnutia Ježiša so Samaritánkou pri studni. Je to príbeh o dvoch vodách. Symbolicky by sme mohli povedať o mŕtvej vode v mnohých studniach a živej vode z jedinej studne. Prichádza Samaritánka, Ježiš tam sedí a on jej povie: voda, ktorú ti dám, uhasí tvoj smäd navždy. A tá voda sa v tebe stane prameňom vyvierajúcim do večného života. Samaritánka sa na neho díva, určite jej to pripadá všetko troška divné, ale povie: tak mi daj tú vodu, aby som už nikdy nebola smedná. Ježiš odpovedá a zarazí nás. Povie jej, že choď a priveď svojho muža. Svojho muža? Čo má s tým spoločné muž? Samaritánka povie: nemám muža. Ježiš povie: áno, nemáš. Mala si piatich a ten, ktorého máš, nie je tvoj muž. Čo to má spoločné s vodou a so smedom? No, myslím si, že Ježiš spomenul muža, aby odhalil žene smed v jej srdci. 6 prameňov, z ktorých pila svoju mŕtvu vodu. Uhásila si smed v jednom mužovi na chvíľu. Voda malých studní uhási smed na chvíľu. Jej pôvab je v tom, že jej chuť je nová, neznámá, čarovná. A tak na chvíľu dokáže žiariť aurou božského nekonečná. Prvý hld je božský, druhý anielský. Tretí je ľudský a štvrtý bez chuti, zovšednieva. Srdce ženy hľada novú vodu, pije a príbeh pokračuje a opakuje sa. Akú vodu jej to vlastne Ježiš núka? Ako ten rozhovor pokračuje, tak nakoniec Ježiš priamo pomenuje vodu, o ktorej hovorí. Už nehovorí v obrazoch, ale hovorí dosť priamo. Povie jej: Boh je duch. Ak sa mu chce niekto kláňať, musí sa kláňať v duchu a v pravde. Tu je ten prameň. Skláňam sa k nemu a pijem z neho kláňaním. Kláňaním? Hrdý človek by sa mal kláňať? Potrebujeme, Vári, kláňať sa niekomu či niečomu? Čo to vlastne je kláňanie? Symbolický akt kláňania. Čo zobrazuje? No, myslím si, že je to symbolické vyjadrenie aktu úplného odovzdania sa fascinácii nekonečným tajomstvom Boha. Pri našom kultúrnom živote používame rôzne také gestické symboly. Nie slovné, ale symboly v gestách. Napríklad takým symbol je podaním ruky. Podanie ruky vyjadruje náš akt vzťahu, vychádzania zo seba voči tomu druhému a veľmi dobre vyjadruje vzťah človeka k človeku. Akt podania ruky hovorí: vítam ťa, spájam sa s tebou, odovzdávam sa ti a prijímam ťa. Čo vyjadruje akt kláňania? Myslím si, že akt kláňania je najprimeranejším symbolom toho, akým spôsobom sa vzťahujeme k Bohu. Akt kláňania je akt zmenšovania sa. Stojím a zmenšujem sa tak, ako len viem. Čo tým vyjadrujem? No, vyjadrujem tým to, že vstupujem do tvojej nesmiernej veľkosti, Bože. Vstupujem tak, že sa umenšujem. Opúšťam všetky ilúzie privlastnenia života. Keď sa kláňam, celé moje bytie sa umenšuje na jeden jediný bod v nekonečne. Jediný bod pravdy, v ktorom som primeraný Bohu. Tým bodom vo mne je duch. Duch to miesto, kde všetko, čím som a čo mám, večne vyviera v Bohu. A zdá preto Ježiš hovorí, že jediný pravý akt kláňania sa Bohu je akt kláňania sa v duchu a v pravde. Ak sa ti teda pokloníme, Bože, ak sa ti pokloníme, Kriste, naozaj, akú živú vodu tam nájdeme? Aká živá voda je v tom kláňaní sa? No myslím si, že to, čo Samaritánka ochutnáva v prvom hlte z tých svojich studní, zo studne muža, zo studne zamilovania, je odleskom toho, čo pije duch z večného prameňa. Tak, ako to krásne vyjadrila Célia, divadelná postava z Eliotovej hry, keď hovorila o svojom zamilovaní. Chvíľami som si myslela, že extáza je reálna, hoci tí, ktorí ju zakúšajú, možno reálni ani nie sú. Lebo to, čo zakúšali, si pamätajú ako sen, v ktorom je človek povznesený intenzitou milovania, v duchu, v rozochvení bláženosti, bez túžby, lebo túžba je naplnená v rozkoši milovania. Také rozpoloženie človek v bdelom stave nepozná. Ale čo? Alebo koho som to milovala? A čo to vo mne milovalo? Neviem. A ak je to všetko nezmyselné, chcem byť liečená zo žiadostivosti po niečom, čo neviem nájsť. A zo sklamania, že som to nikdy nenašla. Môžete ma liečiť? No, to je nádherné vyjadrenie smedu samaritánskej ženy. A je to nádherné označenie prameňa, ktorý hľadáme. Keď sa klaniam, zmenšujem sa k tomu jedinému bodu pravdy a ducha. V tom bode sa spájam s Božím duchom a tam sa deje zázrak. Zjednocujem sa so všetkým. So životom všetkých životov. Spojený v tichu vytrženia lásky s celým vesmírom. S každou bytosťou. Tak, ako sa za nás Ježiš modlil vo veľkňažskej modlitbe. Prosil za nás. Aby láska, Oče, ktorou si ma miloval, bola v nich. A ja, aby som bol v nich. Ako k nám ten večný prameň prichádza? No zdá sa mi, že prichádza tak, ako Ježiš k Samaritánke. Prvé slova, ktoré zazneli, keď sa stretli, boli Ježišove slova. Ježiš k Samaritánke prichádza tak, že ju prosí. Daj sa mi napiť. Ako môžeš, Kriste, ty, dokonalý život, žiadať mňa, biednu Samaritánku duše, aby som sa ti dala napiť? Je to tak, že svoj dar mi dávaš tak, že ma prosíš, aby som ťa ja obdaroval? Ako mám ja, ktorý nemám nič, obdarovať teba, ktorý si všetko? Hľa, zázrak vtelenia. Ježiš prichádza v smede života všetkých smedných úst okolo mňa. Hovorí, keby ste podali pohár vody jednému z týchto najmenších, mne ste ho podali. Vtelenie totiž pokračuje, je tu. Kristova tvár je zložená zo všetkých tvári, ktoré stretám v živote. Je prítomná v mojich rodičoch, mojej manželke, deťoch, priateľoch i nepriateľoch. Prichádza ku mne a prosí cez nich. Daj sa mi napiť. A paradoxne práve tou prosbou ma Ježiš obdarúva. Tam, kde sa ty mne dávaš napiť, vraví, dám ti piť z vody večného života. Tak je to aj v príbehu s piatimi chlebmi a dvoma rybami. Moja duša je ten malý chlapec. Má len pár kúskov chleba. a dve rybičky. To by mu, hádam, stačilo na to, aby nasytil sám seba. Nebá nič viac. Ale ty, Kriste, stojíš pri mne s hladom a smedom ľudí okolo mňa a vravíš. Daj im jesť, prosíš. Daj sa mi napiť. Berieš chleby a ryby a rozmnožíš ich a nasytíš všetkých. Tak sa moja mŕtva voda, keď je darovaná, mení v tvojich rukách na živú vodu tvojho večného života. Nuž, ľudský život môže byť dvojaký. Život podľa tela, uzavretý do seba, ako mláka oddelená od prameňa. Život podľa ducha, život večne vyvierajúci z tvojho prameňa, Kriste. Tu sa ozýva dvojaké zúrčanie. Zúrčanie skrytého prameňa, v ktorom Kristov život vteká do mojej prázdnoty. A zúrčanie studničky, v ktorej ten život zo mňa vyteká pre iných. Pre tých, ktorí prichádzajú po cestičke k prameňu. Život ducha je totiž tečúci život. Vždy je v začiatku a vždy tečie. Tak, ako to Ježiš vraví. Daj sa mi napiť. A ja ti dám vodu večného života. Keď som o tom tajomstve meditoval, tak mi napadla takáto básnička. Vstup, Bože, príď, pošliap moje zvrchované územie. Vstup špinavými nohami cudzincov. Príď s nenásytnými ústami blížnych. Pij z mojej studne. Vypí ma do dna a tam na dne staň sa vo mne večným prameňom. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa v nej od Boha, prijímame Božiu prítomnosť v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Drahý Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Daj, Kriste, Pane Ježišu, je nám to viac menej jasné, že by sme mali žiť podľa ducha, nie podľa tela, ale Ty vieš, aké je to ťažké. Sme tak strašne priviazaní k tomuto svetu a k tým pseudoperspektívam, ktoré ponúka. Pane Bože, chcem ťa prosiť za to, aby si nám pomohol v našich každodenných životoch žiť podľa ducha. Prosím ťa, aby si nám dal napiť zo živej vody. Prosím ťa, aby si nás rozplamenil tvojim plameňom a tvojim svetlom. aby sme videli svetlo. Prosím ťa, aby si nás viedol a prosím ťa, aby si urobil aj ten zázrak, ktorý si sľúbil žene Samaritánke, že z nej samej bude prameniť živá voda. Prosím ťa o to a prosím ťa aj o milosrdenstvo a o odpustenie, keď sa nám v tom nedarí. Prosím ťa o naplnenie tvojim duchom. Amen.
Nech nám Boh Pána Ježiša Krista udelí svoje požehnanie. Nech dá odvahu Samaritánke nášho srdca povedať áno, keď k nám prichádza a hovorí, daj sa mi napiť. A odvahu povedať áno, keď nám povie, vodu, ktorú vám dávam, bude vo vás vyvierať ako prameň do večného života. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Máte chuť a čas, tak ste samozrejme pozvaní na kávičku, čajík a ja neviem ešte čo, uvidíte hore na poschodie do jedálne. A pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o mládežnícke skupiny, ktoré teraz vznikajú, dostal som taký odkaz, tak keby ste mali záujem, tak sa tam od Aničky Toldešiovej, dobre som povedal, tak sa o tom môžete dozvedieť viac a dostanete aj taký papierik k tomu. Takže poďte na kávičku.